Dobré dopoledne, přeju vám všem, milí posluchači. Od mikrofonu Dvojky Českého rozhlasu vás zdraví Eva Kvasničková. A musím se přiznat, že jsem se moc těšila, až proti mně ve studiu usedne náš dnešní předpolední host. Určitě všichni dobře znáte asi nejvýznamnější český symfonický orchestr. Od prvního koncertu 4. ledna roku 1896 se v jeho čele vystřídalo mnoho tvůrčích osobností, které budovaly vynikající jméno u nás i ve světě. Letos vstupuje Česká filharmonie do 117. sezóny a v jejím čele stojí mladý a úspěšný muž, který ještě před několika lety působil jako pedagog na základní umělecké škole. Zkušenosti tedy nabral, jak se říká, od píky. Vystudoval brněnskou konzervatoř v oborech klavír a dirigování a doktorát získal na Janáčkově akademii muzických umění v oboru interpretace a teorie interpretace. Vedl oddělení klávesových nástrojů na uměleckém gymnáziu, vyučoval i na konzervatoři, od roku 2005 působil jako dramaturg a posléze i ředitel ve Filharmonii Brno. No a pak přišla velká výzva, aby zkusil vrátit lesk České filharmonii. Těch pár škrábanců, které utrpěla v posledních letech, zkouší smazat do ztracena od února loňského roku. A zatím se mu daří. O České filharmonii je slyšet ze všech stran, je vidět, chystá se spousta nových projektů, řada nových koncertů a tak si myslím, že teď už můžu prozradit, kdože nám to všechno v následujících minutách představí. Je to generální ředitel České filharmonie, pan David Mareček. Dobrý den.
Dobrý den.
Máte jako bývalý klavírista ještě vůbec čas si zahrát? Máte pár minut ve svém volnu?
Mám čas rekreačně a většinou to není pár minut ve volnu, ale spíš nárazově. Když se objeví nějaký projekt, tak potom se tomu věnuju třeba 2 měsíce intenzivně po večerech a po nocích, ale naštěstí tenhle čas každý rok mám.
Jak se z klavíristy a hudebního pedagoga stane manažer tak prestižní instituce, jako je Česká filharmonie? Musel jste absolvovat třeba i nějaké manažerské kurzy?
No, já jsem absolvoval manažerské kurzy v praxi, dalo by se říct. Když se ptáte, jak se to stane, nabízí se odpověď, stane se to shodou náhod nebo shodou okolností, ale když se na to dívám zpětně, tak to možná až taková náhoda nebyla. Protože dirigování, které jste zmiňovala, tak to byl můj velký koníček a já jsem strašně toužil stát se dirigentem. Leč zjistil jsem naštěstí zavčas, že bych byl dirigentem pouze průměrným, takže jsem ten obor opustil. Nicméně ta láska nebo taková touha po symfonické muzice, po špičkové symfonické muzice, ta mě provází od dětství v podstatě a studentská léta jsme i se spolužáky strávili většinou na stání ve vídeňském Musikvereinu, který jsme měli z Brna poměrně blízko a tam to byla přehlídka těch nejlepších orchestrů z celého světa od Evropy až po Ameriku, takže tenhle základ v tom byl. No a na konzervatoři brněnské jsem se stal po určité době zástupcem ředitele, kde jsem měl na starosti koncertní činnost a zahraniční vztahy té školy. Takže už to určitá organizační funkce byla. Například jsme vyjeli se školním symfonickým orchestrem do Paříže na několik koncertů a dělali jsme i další mezinárodní projekty. Zavedli jsme například abonentní koncerty, což byla pro konzervatoř úplná novinka. No a když se potom objevilo místo dramaturga v brněnské filharmonii, tak jsem to bral jako takovou zajímavou příležitost dostat se k té profesionální muzice ještě blíž a v podstatě po roce působení na tomhle místě brněnském tehdejší pan ředitel Bohuš Zoubek, kterého tímto srdečně zdravím, odcházel do důchodu a filharmonie hledala nového ředitele. A já byť jsem na tu první výzvu ze strany hráčů orchestru nechtěl reagovat, protože mi tehdy ještě nebylo moc let, bylo mi sotva 30, tak když ten první konkurs nedopadl nijak a komise nikoho nevybrala, tak na druhou výzvu už jsem se přihlásil, protože jsem si říkal, že buď můžu nadávat na to, jak to někdo dělá, anebo to zkusit dělat sám a počítat s tím, že budou zkrátka nadávat na mě. Nicméně jsem toho rozhodnutí potom nelitoval, protože se tam utvořil nesmírně příjemný a pracovitý kolektiv a byly to tvrdé zkušenosti v mnohem, protože jsem na to skutečně nebyl připraven, ani to nešlo nikde se připravit, ale byla to ta nejlepší škola, ta nejlepší praxe.
Vy jste během svého působení u brněnských filharmoniků usiloval o získání nových, hlavně tedy mladých posluchačů klasické hudby. Mimo jiné to byla změna vizuálního stylu. Angažoval jste 33-letého Srba Alexandra Markoviče na pozici šéf-dirigenta. Pořádali jste netradiční koncerty třeba v areálu bývalé továrny Vaňkovka. Obsahoval podobné, takové trošku inovátorské prvky projekt, s nímž jste se hlásil do konkurzu na místo generálního ředitele České filharmonie?
No, ten projekt na Českou filharmonii byl jiný, protože Česká filharmonie se ocitala v té době v úplně jiné situaci. Navíc je to náš první orchestr, čili i to směřování muselo být jiné. Takže v principech bych řekl, že tam ty prvky také byly, ale ta realizace a ta konkrétní podoba byla dost jiná než ve Filharmonii Brno.
Jaké ty nové prvky a projekty České filharmonie jsou, to se dozvíte v dalších minutách našeho rozhovoru. A budeme moc rádi, když se zapojíte i vy, milí posluchači. Ptáme se vás třeba na to, kdy jste naposledy navštívili nějaký koncert České filharmonie, co se vám líbilo, popřípadě, co byste třeba změnili. Psát nám můžete na e-mailovou adresu jejakaje@rozhlas.cz a připojit samozřejmě můžete i dotaz pro našeho dnešního hosta, generálního ředitele České filharmonie Davida Marečka. Hostem dvojky Českého rozhlasu je generální ředitel České filharmonie pan David Mareček. Mohu si, pane řediteli, dovolit jednu osobní otázku?
Zkuste to.
Umíte pískat?
Pískat umím, ale nerad bych to předváděl.
Předvádět to nebudete muset, neb máme tady připravený na ukázku jeden takový roztomilý zvuk. Na to, že někteří papoušci umějí dokonale napodobit vyzváněcí melodie mobilních telefonů, na to už jsme si zvykli. Ovšem tohle byl Vivaldi v ptačím provedení, které teď můžete slýchat v okolí České filharmonie. Vy jako generální ředitel byste měl určitě vědět, na koho na tohle ptačí pískání chcete přilákat.
No, je to taková reklama nebo spíš propagace muziky jako takové a je to jeden z našich tří ptáčků, které takto používáme v projektu Ptačí budky, který pro nás jako pro bono připravila jedna renomovaná reklamní agentura, to se asi nesmí říkat, ale ty budky byly instalovány teď o víkendu v okolí Rudolfína a jsou zase pryč, nicméně se vrátí ještě na přelomu dubna a května a budou je moct náhodní kolem jdoucí nebo i posluchači, které to zajímá a schválně tam přijedou, tak je budou moct poslouchat až do 11. května, končíme vlastně den před Pražským jarem a přišlo nám to jako takový docela milý nápad, jak upozornit na to, že klasická muzika je hezká a tady v tom ptačím provedení je poměrně dost nečekaná, což se ukázalo i živým zájmem lidí už v tom prvním víkendu, kdy ty budky v okolí Rudolfina byly rozmístěny.
Tohle ptačí pískání klasických melodií je možné si třeba i stáhnout do mobilních telefonů jako vyzvánění a to z webových stránek www.českafilharmonie.cz. Ovšem tyhle ptačí budky nejsou to jediné. Existují tady další marketingové nástroje letošní kampaně České filharmonie. Ta kampaň se jmenuje Žijeme hudbou a její součástí je i velmi povedený klip, který s Českou filharmonií natočila režisérka Alice Nellis. Jak se vám podařilo domluvit spolupráci s touto osobností?
My jsme s Alicí Nellis spolupracovali už dříve, tím myslím, jako že se s Alicí známe delší dobu a kromě toho, že to je renomovaná režisérka, tak ona taky vystudovala flétnu na konzervatoři. A to ji v podstatě předurčuje k tomu, aby spolupracovala s nějakým hudebním tělesem, protože ten klip, pokud ho posluchači neměli možnost vidět, tak taky na stránkách Filharmonie je na něj odkaz, takže se mohou podívat. A ten klip je velmi vázán na to, aby režisér uměl číst partituru, protože to, co tam muzikanti předvádí, tak je na hudbu, není to choreografie ve smyslu baletu, ale je to to, co se dá dělat s hudebními nástroji při hře, někdy trošku v nadsázce. No a nápad na ten klip vznikl od téže agentury, která nám připravila ptačí budky a to stvárnění potom už bylo na Alici. Času na natáčení bylo velmi málo. Kdo se vyzná ve filmové branži, tak ví, že když teď řeknu, že se ten klip točil 10 hodin, tak to opravdu není moc a díky tomu, že Alice měla přesně připravený scénář a přesně věděla, kdy s jakou skupinou hudebníků pracovat a co zhruba od nich může chtít, tak se to natáčení povedlo a ten výsledek je, doufám, zábavný.
Ten výsledek je velmi rozverný, protože filharmonici jsou tam zobrazeni opravdu ne jako ti vážní do černa oblečení muži, nebo samozřejmě v elegantním úboru do černa laděného kostýmku ženy, ale jsou tam v nečekaných pozicích se svými hudebními nástroji. Činelista vyskakuje snad z nějaké trampolíny, takže určitě všem doporučuju, aby se na tenhle zajímavý spot podívali právě na webových stránkách České filharmonie.
Tam jenom v rámci umělecké poctivosti musím upozornit, že jak činelista, tak flétnistka a tympanista nejsou členy filharmonie, protože filharmonici umí ledacos, ale skákat na trampolíně, žonglovat s paličkami a s flétnou opravdu ne.
Naši posluchači už možná vědí, že váš spot má nejen televizní podobu, ale také rozhlasovou, kterou pro stanice Českého rozhlasu namluvil herec a moderátor Marek Eben a doprovází ho slogan Všechno nemusí být tak vážné, jak se zdá. Spolupráce s Markem Ebenem je určitě výsledek velké práce a velkého úsilí.
Tak je to pro nás čest spolupracovat s takovou osobností nebo s osobnostmi, protože ono jich je víc. A když jsme začali u těch spotů, tak ten tým, který spoty připravoval, teď tedy jmenovitě Alice Nelis, Marek Eben, to není náhoda, protože my v té nadcházející sezóně, tedy v sezóně 12-13, připravujeme nové edukativní programy. Nemám to slovo úplně rád, protože jak edukativní, tak výchovný u mě vždycky vyvolává takovou nepříjemnou asociaci, ale v podstatě chceme klasickou muziku přiblížit jednak dětem, což není novinka, dělá to většina orchestrů, ale Česká filharmonie dosud ne. Tam bude koncerty moderovat Pavel Liška, herec, který má sám dítě a je návštěvníkem koncertu, čili má k muzice blízko, rád ji bude předávat. Pak chystáme to též pro teenagery s Janem Budařem, který zase pro tuhle cílovou skupinu si myslíme je vhodným, tedy moderátorem. No a konečně Marek Eben s Jiřím Bělohlávkem budou dělat koncert ty pro dospělé, něco na způsob Česká filharmonie hraje a hovoří, kdy v 70. letech Václav Neumann slavil velké úspěchy s tímhle pořadem televizním a my s Markem Ebenem a s Jiřím Bělohlávkem a s Alicí Nelis jako režisérkou začneme už na podzim tohoto roku a bude to takové nahlédnutí do toho, jak orchestr zkouší, jak se připravuje koncert zkrátka do zákulisí.
Aby to ovšem nevypadalo, že v současné chvíli Česká filharmonie žádné vzdělávací programy nemá. Když se člověk podívá na vaše webové stránky, tak zjistí, že třeba budoucí maminky můžou přijít na speciální cyklus koncertů. Hudba jako pohlazení pro budoucí maminky, to je určitě unikátní projekt.
Je to unikátní projekt, který já jsem zdědil po svých předchůdcích a velmi rádi ho s kolegy vedeme dál, protože filharmonie kromě maminek dělá i pořady pro děti, hudba jako řeč srdce, to je taky velmi populární cyklus. A to manko, které jsme měli, bylo v účasti orchestru, protože koncerty pro budoucí maminky jsou komorní, jak jinak, protože to musí být hudba něžná, povznášející. A koncerty symfonické v plném obsazení orchestru ve filharmonii buď chyběly, a nebo je zajišťovali externí orchestry, většinou studentské, což je sice milé, nicméně my se domníváme spolu s hudebníky, že právě oni by se jich měli účastnit, aby ukázali, že i jim o ty posluchače jde, což tak skutečně je, protože jim jejich povolání a to, co dělají, velmi leží na srdci.
Je jaká je @rozhlas.cz. Na téhle e-mailové adrese čekáme, milí posluchači, na vaše dotazy, na vaše postřehy k České filharmonii. Zodpovídat je bude náš dnešní předpolední host, generální ředitel České filharmonie, pan David Mareček. Schopný, vzdělaný a cílevědomý, tak hodnotí nového šéfa České filharmonie Davida Marečka hudební publicisté. Právě generální ředitel tohoto tělesa je teď hostem dvojky Českého rozhlasu. A mě by asi jako spoustu našich posluchačů zajímala jedna věc, jak a kdy se vám podařilo přemluvit k návratu na post hudebního ředitele a šéfdirigenta České filharmonie pana Jiřího Bělohlávka, který se své role ujme letos v září.
Tak ona to není rozhodně moje zásluha nebo jenom moje zásluha, že se Jiří Bělohlávek vrací. musíme jít v čase hodně zpátky, už do srpna roku 2010, kdy se objevily první zprávy o tom, že v České filharmonii bude konkurs na ředitele. A tehdy Ministerstvo kultury oslovovalo řadu manažerů v zemi, aby se do toho konkurzu přihlásili, a mezi nimi i mě. Přiznám se, že jsem vůbec neměl do toho chuť, protože to moje působení v Brně mě naprosto uspokojovalo profesně i lidsky. A v podstatě jedinou motivací by tehdy pro mě byl Jiří Bělohlávek jako naše největší dirigentská osobnost. No a tak jsme se s Jiřím Bělohlávkem setkali už v tom srpnu, povídali jsme si asi 2 hodiny o tom, jakou představu on má o vedení symfonického orchestru, ptal se hodně mě na moji představu i na tým, který bych si sebou eventuálně přivedl, a pak následovali i rozhovory Jiřího Bělohlávka s Ministerstvem kultury, tehdy reprezentovaným Jiřím Besrem, a určité jeho podmínky k návratu. O těch se hodně spekulovalo, jaké tedy démonické podmínky si Jiří Bělohlávek dal. A oni byly velmi jednoduché. Jedna podmínka byla transparentní silné vedení toho orchestru a druhá byla zlepšení materiálních podmínek hráčů, protože Jiří Bělohlávek v zahraničí nazbíral spoustu zkušeností a ví, jak jsou hráči ve špičkových orchestrech hodnoceni, a nechtěl svoje budoucí svěřence dostat do situace, kdy budou muset hledat živobytí i jinde a nebudou se moci soustředit na práci. Takže následovalo několik dalších rozhovorů. Jiří Bělohlávek se i podílel na té koncepci konkurzní, protože ta byla kolektivním dílem, to samozřejmě jeden člověk by napsal velmi jednostranně, a tím pádem jsem šel i do toho konkurzu celkem otevřeně s tím, že budu-li vybrán, takže mým kandidátem na šéfdirigenta je Jiří Bělohlávek, a tím, že to akceptovala konkurzní komise a posléze i orchestr, s nímž jsme ústy tedy umělecké rady a později odborových organizací začali jednat, tak ten návrat byl možný, byť mu ještě předcházelo dlouhé vyjednávání, protože každá taková šéfdirigentská smlouva je složitá věc a velice pečlivě se ladí, aby vyhovovala jak orchestru, tak tomu konkrétnímu umělci.
Do zahraničí samozřejmě odcházejí nejenom nadějní lékaři, mladí vědci, ale taky samozřejmě mladí hudebníci. Vy určitě se potýkáte právě i s tímto odchodem nadějných českých hráčů, kteří mají talent, mají chuť hrát pro Českou filharmonii, ale leckde jinde v Evropě je lákají desetinásobné platy, než to, co by si mohli vydělat tady u nás v České republice. Jaké je řešení, jaké je z toho východisko?
Tím východiskem je skutečně zlepšení platových podmínek. Ono se o tom těžko mluví v době, kdy se všude škrtá a je potřeba škrtat skutečně, tak říkat, že hráč České filharmonie by si měl vydělávat 40 tisíc hrubého měsíčně, může znít někomu jako vysoká částka, ale ono to má racionální základ. Na jedné straně na to, že jsou to lidé vysokoškolsky vzdělaní, kteří studovali 5 let na konzervatoři, 6 let na konzervatoři a 5 let potom na vysoké škole, mají za sebou bohatou praxi a jsou to skutečně ti nejlepší z nejlepších, tedy vítězové soutěží, tak už to samo o sobě při dnešním platu v průměru 28 tisíc, což je v Praze asistentka v nějaké soukromé firmě, tak úplně nejde. A druhá věc, která je naprosto doložitelná, je konkurence. A dneska, když není jazyk bariérou, zvláště u hráče orchestrálního, tak oni můžou odejít například do Německa, do Drážďan, do Lipska, do Berlína, všude tam to nemají daleko, a ty platy v absolutním přepočtu jsou mnohonásobně vyšší, to znamená, že se bavíme o částkách od 160 do třeba až 250 tisíc korun měsíčně, ale aby ekonomové my teď nenadávali, tak když to přepočteme paritou kupní síly neboli tím spotřebitelským košem, tak přepočteno na české platy je to zhruba 65 nebo 70 tisíc. Čili proto si myslíme, že ve světle těch 70 tisíc je 40 tisícový požadavek už právě korigovaný tou situací v zemi, že nechceme žádat něco nerozumného, ale nechceme, aby ti nejlepší odcházeli. Jo, je to stejné jako národní reprezentace ve fotbale, v hokeji, další sportovci, kteří jako nechtěli bychom, aby odcházeli. Konec konců Slovensko má teď aféru s jednou jejich reprezentantkou, která asi bude reprezentovat jinou zemi právě kvůli podmínkám, které tam má, a Filharmonie má takovou tradici a takové možnosti a je tam řada opravdu skvělých hráčů, že kdyby odešli, tak je to strašná škoda, kterou si uvědomíme třeba za 10 nebo za 15 let a pak už ji nenapravíme. Ale teď ta šance je, protože ti hráči tam jsou a stačí je udržet a přilákat nové.
Vy také chystáte velmi zajímavý a unikátní projekt, který bude od příští sezóny 2012-2013 na půdě právě České filharmonie, a to sice Orchestrální akademie. Pro koho je určena? Právě pro ty nadějné mladé hudebníky, aby jste je trošku připoutali k České filharmonii.
Přesně tak. Je to projekt, který v jiné podobě dělá například Pražská komorní filharmonie, dělají ho zahraniční orchestry, nejznámější je Akademie berlínských filharmoniků, kterou založil už Herbert von Karajan, a je to pro ty nejlepší studenty, aby se vycvičili v orchestrální hře, aby měli možnost pracovat s dirigenty, jako je Jiří Bělohlávek, Manfred Honeck, Leonard Slatkin, Herbert Blomstedt a další světové hvězdy, a aby si tak třeba Česká filharmonie vychovala svoje budoucí členy, ale i budoucí členy jiných českých orchestrů, protože tak to je, že ti absolventi akademií většinou nekončí jenom v tom orchestru, ale i v jiných symfonických orchestrech, a pomůže to zvýšit celkovou profesionalitu a přípravu našich orchestrálních hráčů.
Milí posluchači, z dotazy na našeho dnešního předpoledního hosta na dvojce Českého rozhlasu, generálního ředitele České filharmonie pana Davida Marečka, se na nás můžete obracet prostřednictvím naší mailové schránky jejakaje@rozhlas.cz. V letech 2013 až 2015 navštíví Česká filharmonie 23 zemí, mezi nimi Argentínu, Austrálii, Brazílii, Čínu a Japonsko, Spojené arabské emiráty, tak bych mohla pokračovat ještě dlouho. Hrát budete na 90 koncertů v těch nejvýznamnějších kulturních metropolích, v nejlepších hudebních sálech. To pro vás musí být určitě radost něco podobného slyšet, protože Česká filharmonie se v poslední době neobjevovala na těch úplně nejprestižnějších pódiích, jako je třeba Carnegie Hall. Projevuje se v tomto směru nějak důležitě třeba jmenování právě Jiřího Bělohlávka? Roztrhl se najednou pytel s pozvánkami?
Projevuje se to velmi pozitivně. Nutno říct, že Česká filharmonie nikdy tu mezinárodní pozici úplně nestratila, protože ta kvalita a tradice tam byla vždycky, ale těmi častými změnami v uměleckém vedení pochopitelně utrpěla. A jmenování Jiřího Bělohlávka je ze zahraničí vnímáno jako obrovský důležitý krok, protože Jiří Bělohlávek má renomé jak symfonického, tak operního dirigenta. Teď připravuje v Metropolitní opeře premiéru Věci Makropulos. A s oznámením o jeho jmenování skutečně začalo chodit daleko více nabídek. Teď by tu měl sedět můj kolega Robert Hanč, který je generálním manažerem Filharmonie, a ten výčet, co jste četla, to je jeho práce, nicméně on je právě teď na konferenci IAMA v Budapešti, kde se právě takové věci domlouvají. Takže musím mluvit za něho. To, co se změnilo, nebo to, co jsme chtěli změnit ve Filharmonii, je určitá proaktivní politika. Tím je myšleno, že neodpovídáme na nabídky, ale sami je vyhledáváme. To znamená, že se snažíme vytvořit strategii, jak často a kde má být Filharmonie vidět, aby dobře reprezentovala českou kulturu a Českou republiku, a tím je dáno i to složení zájezdů. My vlastně začneme už v srpnu tohoto roku velmi vzdáleným zájezdem do Austrálie, do města Melbourne, kde se otevírá Hamer Hall, koncertní sál po mnohaleté rekonstrukci. A Česká filharmonie má tu čest, že byla vybrána z celého světa jako to těleso, které má ten sál otevřít. Vystoupíme tam jak jinak s Jiřím Bělohlávkem a se solisty Janem Martiníkem a Josefem Špačkem, houslistou, který je zároveň koncertním mistrem České filharmonie. No a potom následují turné po Evropě, to už jsme v lednu a únoru 2013. Potom Abu Dhabi, což je taková zvláštní destinace, ale je tam velký mezinárodní festival, kde s námi vystoupí Bryn Terfel, René Fleming, Joshua Bell a samozřejmě jako dirigent Jiří Bělohlávek. Následuje turné po Velké Británii, logicky s Jiřím Bělohlávkem, No a potom na podzim Japonsko, evropská sezona, zbytek Asie, tedy Čína a ostatní asijské země, a v létě se chystáme na letní evropské festivaly a to už jsme opravdu hodně daleko teď časově.
Snad nám tedy po návratu z tohoto obrovského turné přijdete říct, jak se při koncertech projevovali třeba protirožci v Austrálii, jaké to bylo. Ale vy už máte za sebou zkušenost například z Číny. Platí v tomto směru rčení jiný kraj, jiný mrav? Projevují se čínští návštěvníci koncertu klasické hudby jinak než v Čechách?
Platí to úplně a zároveň to vnějškově tak docela neplatí. Je to tím, že čínské publikum je vychovávané, jak se má chovat při koncertě. To znamená, že z takového toho letmého pohledu to vypadá stejně jako u nás. Hudebníci nastoupí, publikum tleská. Na konci je, když se koncert povede, obrovský úspěch, což v té Číně se povedlo, a byli jsme překvapeni, že i po Mahlerově 6. symfonii, což rozhodně není jednoduchá hudba, navíc je to dlouhé a není to jen tedy efektní věc, tak Číňané rozpoutali takovou vřavu v dobrém slova smyslu, že naši hudebníci byli až zaskočeni, protože obvykle se to děje po Dvořákově Novosvětské a po tady těch hitech, které skutečně zvlášť podání České filharmonie publikum elektrizují. Takže chování standardní, ale cesta, která tomu vede, je velice dlouhá. Před pár lety ještě bylo publikum upozorňováno, že nemá chodit na koncert v bačkorách, jak se má na koncertě oblékat, jak se tam má chovat. Doteď jsou tam pořadatelé s takovými svítícími cedulkami, které upozorňují buď, že nemají posluchači jíst a pít, nebo že nemají používat mobilní telefony, a tím nepoužívat je myšleno netelefonovat, nikoli v to, že tam někomu ten telefon zazvoní. Takže řekl bych, že to je taková tvrdá výchova publika, nicméně, jak říkám, ten vnějškový dojem už je dobrý a myslím si, že to je zajímavé a my do toho nikdy neuvidíme, jak člověk s asijskou mentalitou, s asijskou kulturou vnímá tu evropskou hudbu. Jisté je, a je to vidět na příkladu Japonska, že evropská hudba tam má obrovskou tradici a v Číně to teď s určitým zpožděním vlastně přichází taky a ten hlad po evropských orchestrech je tam poměrně veliký.
Snad se nám tedy alespoň z Číny vrátí zocelení čeští filharmonici. 11. května roku 1925 uskutečnila společnost Radiožurnál první rozhlasový přímý přenos koncertu České filharmonie ze Smetanovy síně. Hrála se Má vlast. Smetanův symfonický cyklus byl zároveň první gramofonovou nahrávkou České filharmonie pod taktovkou Václava Talicha pro firmu His Master's Voice v roce 1929. Naším hostem na dvojce Českého rozhlasu je dnes dopoledne generální ředitel České filharmonie. Tak teď se pojďme trochu zaměřit na spojení těchto dvou institucí, tedy filharmonie a rozhlasu. Už víme, že společná minulost tu je, ale před námi je taky společná budoucnost, protože vy jste 10. dubna podepsal deklaraci o spolupráci s naším generálním ředitelem Peterem Duhanem. Tak co všechno tato deklarace zahrnuje?
Ta deklarace zahrnuje poměrně širokou spolupráci. To, co jste zmínila, to znamená přenosy nebo záznamy koncertu, to je tradice, která nebyla nikdy přerušená a na Vltavě Česká filharmonie byla a je pravidelným hostem, ale my bychom rádi byli posluchačům rozhlasu blíž, protože orchestr, ačkoliv chce vyjíždět mimo Prahu a vyjíždí a bude vyjíždět více, kromě festivalů i na extra koncerty, tak díky rozhlasu se může dostat k většímu počtu lidí. A když jsem říkal před časem, že je to určitá národní reprezentace, tak samozřejmě chceme, aby nás slyšelo co nejvíc posluchačů. A v tomhle je rozhlas naprosto ideální médium, takže kromě těch zmíněných koncertů chceme rozšířit to působení o publicistiku. Teď nás čeká takový projekt Dne otevřených dveří, ke kterému zatím nemůžu moc říkat, protože ho teprve připravujeme s Petrem Kadlecem, ale byli bychom rádi, aby 9. června z toho Dne otevřených dveří mohl rozhlas odvysílat několik živých vstupů. Ty programy, o nich jsme se zmiňovali, Marek Eben, Jan Budař, Pavel Liška, také uvažujeme o jejich případné rozhlasové podobě. Je to zatím v plenkách, ale zájem ze strany rozhlasu tam je. No a pochopitelně bychom rádi, aby rozhlas mapoval tu zahraniční činnost Filharmonie, to znamená přinést posluchačům zážitky třeba ze zahraničních cest a nebo i zajímavosti, které se k tomu, kterému turné pojí.
Každopádně už teď můžeme všechny posluchače pozvat na zahajovací koncert nové sezóny, který bude živě přenášet Český rozhlas 3 Vltava, a to 4. října roku 2012, teď už předbíhám, a bude to už pod taktovkou nového šéfdirigenta Jiřího Bělohlávka. Takže 4. října, to je ten datum, který si máme všichni zapsat do kalendářů.
Ano, a ti, co to chtějí vidět živě, tak mohou přijít do Rudolfína, anebo si to zopakovat 5. října, kdy se ten koncert se stejným programem opakuje.
Počítáte se spoluprácí třeba i s hudebním nakladatelstvím Českého rozhlasu, které taky vydává zajímavé tituly pro symfonické orchestry?
Určitě počítáme s tou spoluprací a taky připravujeme jeden projekt, který v pravý čas odtajníme, a určitě můžu říct, že by se to mělo týkat určitého koncertu a jeho tedy programu, ale víc si o tom povíme někdy příště.
Co bychom samozřejmě neměli opomenout, na to se ptá spousta posluchačů, to je Pražské jaro. Letos začíná 12. května, tedy zahajovacím koncertem. A určitě vás těší to, že letošní ten 67. ročník Mezinárodního hudebního festivalu po 5leté odmlce opět otevře Česká filharmonie.
Těší nás to nesmírně. Bude to s dirigentem Vasilijem Petrenkem, který je teď šéfem v Liverpoolu. Tam jsou taky velké české konotace, protože tam byl dlouholetým úspěšným šéfem Libor Pešek, po něm taky Petr Altrichter. A pro Vasilije Petrenka to bude debut s Českou filharmonií, takže o to víc nás to zajímá, o to více orchestr na spolupráci těší. Ale není to jediný, nebo nejsou to jediné koncerty na Pražském jaru, protože ten zahajovací se také opakuje 13. května. Filharmonie ještě vystoupí později v průběhu festivalu s Ingo Metzmachrem, což je vynikající německý dirigent, specialista hodně na moderní hudbu, takže tam zazní svita z Bartokova Podivuhodného mandarína, ale taky třeba Janáčkova Žárlivost. No a v druhé půlce Peleas a Melisanda, což sice je dílo Arnolda Schönberga, při vyslovení toho jména se hudby znalí posluchači zaleknou do dekafonie a velké tedy moderny, nicméně Peleas a Melisanda je čistá romantika. Klidně by se to dalo splést s Málerem nebo s nějakým jiným ještě pozdně romantickým skladatelem, a myslím si, že v podání právě Ingo Metzmachra to může být velmi zajímavý zážitek.
Připojím ještě dotaz od naší posluchačky, jmenuje se Jana a ptá se, je možné, aby s vámi spolupracoval i mladý začínající dirigent? Pokud ano, jak se má s vámi spojit?
Mladý začínající dirigent nebo mladí začínající dirigenti s námi spolupracují od nás i ze zahraničí a většinou je vyhledáváme sami, protože nabídek do filharmonie chodí obrovská spousta a vždycky je potřeba mít tu osobní zkušenost, to znamená vidět toho dirigenta někde pracovat. Musím ale říct, že aby ten dirigent měl šanci s filharmonií spolupracovat, tak musí mít za sebou už nějaké mezinárodní úspěchy. To znamená, že je důležité, jaké orchestry řídil před Českou filharmonií, případně jakých soutěží se účastnil, jaké má mezinárodní reference. Takže snadné to není, ale mladí dirigenti s námi účinkují a třeba hned v příští sezóně to bude Diego Mateus, kterému ještě není ani 30 let, a je to venezuelský dirigent, začínal jako koncertní mistr v orchestru Simona Bolívara, který vede slavný Gustavo Dudamel, a dirigovat začal teprve nedávno s podporou Claudia Abáda a Valerie Gergieva, takže takoví dirigenti také mají šanci.
Když je něco příjemné, když je něco milé, když to ladí, tak říkáme, že to je symfonie. Jak to v současnosti ladí České filharmonii?
Já myslím, že dobře, no my jsme teprve na začátku práce a čeká nás opravdu ještě spousta, doufám, let tvrdé, ale zároveň hezké práce, nicméně ladí to, protože naše diskuze, i když někdy nejsou jednoduché, tak jsou vždycky konstruktivní a myslím, že nás to všechny baví. A to je na tom nejdůležitější.
O nových plánech, o nových projektech, o všem, co souvisí s budoucností České filharmonie, nám přišel na dvojku Českého rozhlasu hodinu před polednem povyprávět její generální ředitel pan David Mareček. Já vám mnohokrát děkuji, bylo to velmi příjemné povídání. Ať se vám daří.
Taky děkuju, naslyšenou.
No s vámi se, milí posluchači, po dnešní tříhodinovce mezi 9. a 12. v magazínu Je, jaká je, loučí Eva Kvasničková. Děkuju vám za vaši přízeň, za vaši pozornost, za všechny vaše posluchačské postřehy a dotazy. Zítra mě u mikrofonu vystřídá kolegyně Stáňa Lekešová a po 11. hodině se můžete těšit na rozhovor s Milanem Jiráskem, předsedou Českého olympijského výboru. Nenechte si naše zítřejší vysílání ujít. Teď už mě u mikrofonu střídá Honza Burda. Po 12. hodině začíná magazín Kolotoč. Naslyšenou.